VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Som om det ikke var problemer nok I verden, nå det vepnet konflikt mellom de to atommaktene India og Pakistan. I morgen kan Bodø-Glimt bli historiske, og spoiler alert, vi skal snakke om spoilere, dette Evrengen. Det onsdag den 7. mai, jeg har med Shazia Maid, Leif Elhaven, Per Olav Ødegård og Hans-Petter Sjøle, selv heter jeg Anders Giæver. Per Olav, det vel over 20 år siden sist den latente konflikten mellom India og Pakistan har flammet opp, men den kom liksom sikkert ikke på radaren vår på grunn av alle mulige andre ting, men den kom liksom litt ut av det blå.
Ikke helt, for det for to uker siden så var det jo dette terrorangrepet mot en gruppe turister I den indisk kontrollerte delen av Kashmir. Som drepte, jeg tror det var 26 menn, og siden det så har det jo vært regnet med at India ville komme et eller annet svar, særlig fordi at de anklaget Pakistan for dette, I hvert fall å ha huset da grupper som skal ha gjennomført dette angrepet eller stå I ledtog med de som gjorde det. De har ikke lagt fram noen tydelige bevis for det, men det var regnet med at India ville komme med et svar etter det terrorangrepet og at det ville bli rettet mot Pakistan. Men at angrepet var så stort og at det ikke bare var rettet mot det området av Kashmir som Pakistan kontrollerer, men også var luftangrep mot mål inne I Pakistan. Det var alvorlig, og det var en opptrapping I forhold til tidligere konflikter.
Og dette jo da en lang og komplisert og historisk konflikt, og det har med hvordan kart blitt tegnet opp gjennom tiden, og befolkningsgrupper blitt indelt. Men, Shazia, dette rammer da særlig Punjab-området, hvor de aller fleste norsk-pakistanske familiene kommer fra.
Ja, norsk-pakistanske og også indiske-norske familier. Punjab jo et kjempesvært område nord I Pakistan og nord I India, og når disse to landene ble uavhengige, så tegnet man bare en linje som gikk tvers gjennom. Så I utgangspunktet så det samme folk, samme språk, samme mat, samme kultur.
Litt forskjellig religion.
Litt forskjellig religion, men på en måte... litteratur, hva det heter, sensibilities på engelsk, men altså, de har samme måte, referansegrunnlag
ja,
og liv. De deler så mye.
Samme identitet?
En form for ja, men så, samtidig så står de så langt fra hverandre når det gjelder denne Kashmir-konflikten. Da. Men ja, det mange... pakistanske og indiske nordmenn som ikke, jeg regner med ikke har sovet I natt. Jeg har ikke sovet I natt. Jeg kjenner mange som på en måte har fulgt
med. Var du som gjorde meg oppmerksom på det på denne internchatten vår I går kveld? Og, fordi man har slekt der, og man kommer derfra, man følger dette helt spesielt. Og du fortalte meg nå, det 45 000 norsk-pakistanere og 20 000 indire.
Så det vi vel nå... litt over 60 000 mennesker da, som berørt av det, fordi at selv om vi flyttet, foreldrene mine flyttet hit for over 50 år siden, og vi jo etterkommere, men storfamilien, hele familien jo fortsatt der nede. Så vi har jo hatt kontakt med vår familie nede I Pakistan. Jeg har nær familie som som dro fra Norge I Pakistan nå, som man urolig for, fordi at luftrommet over Pakistan stengt, så ingen kommer inn eller ut.
Og hvordan opplever nordmenn med pakistansk eller indisk bakgrunn at norsk offentlighet og medier særlig da, dekker dette?
Nå I kveld, nå I natt, så var det bare screenshots av VG-fronten som ble delt. Og det fint å se at når det virkelig smeller, så vi der. Men det klart at den der forhistorien, eller det der som skjedde 22. April, det gikk liksom litt, det har ikke fått den samme oppmerksomheten, fordi det oppleves jo som om hele verden står I brand, sant? Så det konfliktene står I kø for å få oppmerksomhet. Men grunnen til at det blir så bred dekning av det nå, jo fordi dette her veldig, veldig alvorlig. Det har ikke vært så ille de siste, I hvert fall tiårene, men mest fordi at disse to landene atommakter. Og det som...
Og det de to eneste atommakter i verden som har vært i væpnet konflikt.
Ja, mange, mange ganger siden 1947, og de fikk da atomvåpen, de testet atomvåpen første gang 1998, og siden den gangen så har særlig Pakistan sagt at de er villige til å bruke atomvåpen hvis de blir angrepet. Og grunnen til det er jo at India er militær overlegen Pakistan. Altså i en konvensjonell krig så har ikke Pakistan en sjans mot India. De har hundretusenvis av soldater og egen forsvarsindustri. Pakistan har jo tradisjonelt vært avhengig av amerikansk kjøpte fly og våpen. Og så rollen til USA og Kina er viktig i det vi ser nå. Fordi at etter det angrepet, terrorangrepet 22. april, så sa jo Trump, ja, de to landene har holdt på sånn i centuries, hundrevis av år. De har jo ikke eksistert i hundrevis av år. Og dette finner de ut av selv. Og det er egentlig alvorlig, fordi at sist det var en sånn konflikt i 1999, så fikk den konflikten ende fordi at da var det, man var liksom satt av Bill Clinton, nektet å selge flydeler til Pakistan.
Ja, men konflikten var til litt lengre enn 1999, det var langt ut på 2000-tallet at du hadde...
Ja, men den Kargil-krigen da, som var i 1990, var det en kort periode, noen hundre ble drept, men det var fordi at stormaktene gikk inn og presset partene da. Og nå er det spennende liksom om USA og på den ene siden, og Kina klarer å presse India og Pakistan til å snu da.
Hvordan påvirker dette forholdet mellom nordmenn fra Pakistan og nordmenn fra India?
Ofte er det jeg synes er det aller, aller vanskeligste, fordi at jeg har indiske venner selvfølgelig, og vi deler så mange like interesser. Men jeg vet at historisk sett, i 1971, da pakistanerne og inderne først kom til Norge, så brøt det jo ut krig mellom de to landene nede i hjemlandet, over det som så da ble Bangladesh. Og da var det jo i totten opp av hverandre fysisk. Det ble jo demonstrasjon her i Norge. Så jeg håper ikke...
Og da var det ikke så mange enda, så...
Nei. Og de var veldig hissige unge menn, sant? Men jeg håper jo at det ikke skjer, men det har allerede vært en markering, indisk markering utenfor Stortinget, og så var det en sånn pakistansk markering i natt. Så jeg bare håper virkelig at dette ikke utvikler seg videre ned i hjemlandene til mine foreldre, at de klarer å snu, og det, tradisjonelt og historisk, ja. Så har de alltid snudd rett før storkrig.
Ja, jeg holdt på å si en gang må være den første, men det må du slett ikke. Per Olav, hva gjør for eksempel Norgesvennen Donald Trump med dette?
Tilsynelatende svært lite. De har vel bedt om å vise tilbakehold. Det er det mange land som har gjort. Kina har gjort det samme. Det er ikke noen lett oppgave å mekle her. Jeg tror, og amerikanerne virker ikke som de har noen stor interesse å gå inn i dette. Kina er jo som et naboland interessert, men Kina har jo selv vært i... Det er ikke så mange år siden de var i en væpnet kamp i disse grensestrøkene mot India. Men jeg tror ingen av disse maktene i området ønsker at dette skal eskalere eller utvikle seg. Det som jeg er mest bekymret for er på en måte at det er en hindu-nasjonalist som leder i India, Narendra Modi. Det er tungt vepnet, ikke bare med atomvåpen. Samme kan man si om Pakistan, selv om ikke de er like sterke militært, men der har også militære og sikkerhetsapparatet stor innflytelse over politikken. Her er det sterke nasjonalistiske bevegelser på begge sider, i tillegg til religiøse, som de kan spille på religiøse strenger også, og det er jo farlig. Samtidig så tror jeg, det vi har sett nå er at jeg tror India på en måte i denne første omgang har gjort det de hadde tenkt. De hadde kommet med det svaret de varslet at de ville komme med, og så er det gjenstår å se hva Pakistan gjør. Det har allerede vært ganske intens skyting ved det grenseområdet, men det gjenstår å se hvordan Pakistan kommer til å svare på de angrepene fra India i natt. Ja.
Ok, verden holder pusten mens denne konflikten utspiller seg. Litt mindre konfliktnivå, men vekker også sterke følelser helt inn I kommentaravdelingens morgenmøte, at Bodø-Glimt kan bli historiske I morgen, Leif.
Ja, altså I fotballens verden så dette helt, helt spesielt. Altså de skal møte storklubben Tottenham. Bare for å sette det litt I perspektiv, så det altså, bare stadionanlegget til Tottenham har cirka 20 000 flere seter enn hvor personer I Bodeby. Altså det sier som bare litt om hvor mye dette en sånn David mot Goliath-historie, hvor faktisk et norsk lag fortsatt har altså, muligheten til å ta seg til en finale I europeisk klubbfotball. Det intet mindre enn sensasjonelt.
Ja, bare som trønder da, som har bare spørret siden jeg vokste opp med Rosenborg på 90-tallet og de prestasjonene de gjorde, det her større enn det de gjorde? Eller Rosenborg gjorde på 90-tallet, synes du?
Ja, dette har jo vært den store diskusjonen nå egentlig ganske lenge, og det klart dette en klubbturnering på nivå 2, mens Rosenborg over lang tid evdet seg I Champions League tilbake I tid, og mange har det som ment at det skal fortsatt litt til. Rosenborg gikk vel til en kvartfinale I Champions League på det beste og kvalifiserte seg I år etter år. Jeg har vært litt tilbakeholden med å konkludere, fordi det litt epler og pærer, forskjellige tidsærer og forskjellige økonomiske forhold og den type ting, men altså, nå ligger Bodø/Glimt under 3-1 etter den første gang Men hvis de klarer å snu det I en semifinale mot et Premier League-lag som Tottenham, og faktisk ta seg til en finale på en så stor scene, så mener jeg for at det mulig å begynne å argumentere med at dette overgår til og med Nils Arne Eggens Rosenborg.
Men Tottenham jo...
Hardt for trønder. Ja,
Tottenham har jo en sluttrykken ganske revva sesong bak seg I Premier League. Han har vært kjempedårlig, har tapt masse kamper, og har jo ikke vunnet en titel på veldig, veldig lenge. Det ikke en stor klubb I samme draget som Real Madrid, Juventus og Borussia Dortmund, så det jo litt mindre, men det nå la det legge det til side av det som på en måte, kanskje store diskusjonstema I fotballen utover I rundt omkring I Europa jo den fordelen kanskje Bodø/Glimt har ved å spille på kunstgress da. Det jo en litt annen sport, det ikke det? Eller?
Altså, det veldig stor forskjell på å spille på naturgress og på kunstgress. Og det jo, så husker jeg ikke tallene I detalj, men altså, det en enorm forskjell I hvilken prosentandel seire Bodø/Glimt har på hjemmebane og på bortebane. Det klart, den ene klubben etter den andre har kommet hit og fått problemer. Glemmer jeg aldri da, og selv Mourinho I sin tid hadde med Roma og snakket om the artificial pitch med en forakt som du
selv
tilbake til, og han gikk jo på en kjempesmell, men klart det er noe annet, men det klart det noe en gang tillatt, og det må være lov å kunne spille fotball på ulike deler av kloden, og Tottenham har selvfølgelig en mulighet til å forberede seg på det som kommer, men selv om du legger kunstgress I potten, og det at Tottenham har hatt veldig mange skader og ligger som 16 I Premier League, så det altså fort å snakke om en av de virkelig sånn tradisjonelt store klubbene som hører hjemme et annet sted på Premier League-tabellen, og hvis du ser liksom på lønninger og meritter og den type ting, så det en ekstrem forskjell spiller for spiller med Tottenham og Bodø/Glimt, og derfor tilstrekkelig interessant dersom det skulle lønne seg for det norske kollektivet og skulle klare å snu noe sånt. Det ville være en David mot Goliath-historie, som jeg sier, at det helt sjeldent.
Ødegård har bedt om ordet.
Ja, og det var nettopp, nå var det akkurat Leif inne på noe som jeg tenkte også si noe om, fordi at vi sier jo gjerne at dette en sånn kamp. Jeg kommer til å se den kampen, jeg ser frem til å se den kampen I sånn først også. Jeg synes det morsomt uten at jeg har noen sånne sterke følelser for lagene her.
Jeg tror alt ikke Stabæk, dette
her. Nei, det ikke det. Det hadde vært noe ganske annet. Men så sier man gjerne at dette liksom Norges lag, det Nord-Norges lag I hvert fall sånn, og det nettopp dette med David Goliath gjør at det blir en litt nasjonal sånn selvfølelse etter. Jeg tror veldig mange kommer til å se kampen, mange av de som egentlig kanskje ikke så veldig opptatt av fotball, men dette blir jo noe som går på vår stolthet da, som nasjon. Men veldig mange av de som virkelig interessert I fotball, jeg ikke helt sikker på om de så enige at dette angår dem direkte, og at det hele Nord-Norges lag. Jeg skulle like å se om alles Tromsø-tilhengere like begeistret for det, eller og, det, sånn var det jo heller ikke på når Rosenborg var gode. Man snakket om liksom, hele Norge står bak Rosenborg. Nei, ikke de som virkelig tilhengere av Brann eller Viking eller Vålerenga eller hvem det skulle være.
Som Jagland sa, når jeg I Trondheim, så hadde jeg med Rosenborg.
Ne nettopp, ja, det
Det ble jo litt I Jaglands bane, nesten, det der. Nei, altså, det jo et kjempeinteressant spørsmål, hvorvidt, for det jo litt sånn, det litt sånn eufori I Norge rundt Bodø/Glimt, og det bra for norsk fotball og sånn, som det vanligvis sies da, men jeg jo ikke noe tilhenger av det, at du skal på en måte heie på et lag, fordi det fra det landet du kommer fra. Det jo ingen I Liverpool som heier på det Manchester City når de spiller I Champions League, eller I Barcelona, Real Madrid og sånne ting, så at, at det skal være noen slags krav om at du skal heie på dine landsmenn ute I Champions League, det vil I hvert fall jeg ta opponere mot.
Men her vi også til litt sånn klassiske spennende mellom hva som rasjonelt og hva som følelser hva gjelder forholdet til fotball, for en side med dette jo hvis, jo bedre norske klubber gjør det I Europa, altså jo bedre rammebetingelser får du også for andre til å kunne hevde seg, men klart, at, men klart altså folk som ordentlig fans av en klubb hjertet banker ikke på samme måte at lag med en helt annen farge på drakta men det går likevel som annen år som gleder seg over at et norsk lag tar seg dit på et sånt nivå som Bodø Glimt har klart det muligens at jeg husker feil men jeg tror det kanskje at det var hakke mer kontroversielt som skulle heie med Rosenborg I sin tid rett og slett fordi hatforholdet som litt større enn liksom, mellom Rosenborg og andre av de sånne gamle toppklubbene da.
Ja, du tenker at Bodø/Glimt litt sånn søte nordlendinger som bor, som det stod I The Guardian de kommer fra en small fishing village som det stod om Bodø så det jo, men det her jo virkelig en sånn Askeladd-historie da, og det jo, men det jo også et bakside hvis Bodø/Glimt vinner Europa League og sånn så vil de jo få en økonomisk vinst også som helt enorm, som gjør at Bodø/Glimts makt over norsk fotball blir større enn noen gang.
Ja, ikke sant, og det jo den en diskusjon du også hadde med Rosenborg I sin tid, så riktig nok Rosenborg klarte å søle bort ganske godt etter hvert, så det et sammensatt bilde, men at dette en, for fotballinteresserte nordmenn, at dette en happening som vi ikke har sett maken til, det tror jeg hevet over tvil.
Jeg minner I sakens anledning om at Rosenborg I sin tid fikk bank av Follow, det vil jeg nevne hver gang vi snakker om Rosenborg I...
Jeg tror ikke jeg fikk bank akkurat, men... Bank.
Grisebank. You took one hell of a beating, som vi sier I Follow. Ok, I går så snakket vi om AHA med utgangspunkt I at Take On Me-låta dukket opp nok en gang I en tv-serie, denne gangen The Last of Us. Og vi pratet om det, og så har jeg fått henvendelse fra en lytter. Heisan, burde dere ikke hatt en liten spoiler-alert på episoden når dere prater om Take On Me? Prøvde febrilsk å finne av-knappen før dere avslørte viktige hendelser I Last of Us, men ble for sen. Har unngått å se den for å kjøre litt binging. Altså dette at man ser mange episoder på en gang. Så da starter dere vel morgendagen med litt skam også, altså diverse sånne blunke emojis. Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg har diskutert med denne lytteren Hans-Petter, jeg mener jo, altså det vi ikke engang sa helt klart, eller jeg hentydde til, var noe som skjedde for 2 episoder siden. Hvor lenge gjelder sånne spoiler-greier?
Det en del forskjellige skoler på det her.
Det. Jeg googlet.
ja, ikke sant? Og la meg først ty til noe som en nettside som heter Diskutopia Norge, diskutopia.no, jeg vet ikke hva det for noe, men I hvert fall der har det vært en sånn diskusjon, og der har det stemt, har folk stemt da. Og der sies det at du kan avsløre utfallet av en tv-serie når den slippt på streaming, med en gang med andre ord. Oh, ja. Da jo opp til folk selv å bare se det så fort som mulig. Da. Det synes jeg var en litt
ja, det synes jeg,
ganske
jeg,
hardt.
Og jeg har svart her, for jeg fant en regel som sa at etter 5 dager,
ja.
Og jeg synes det litt til, men etter 14 dager, da må det være, det jo noe som har gått på TV, det ikke en hemmelighet.
Nei, og da går jeg over til Forbes Magazine, som hadde en stor sak om det her I 2019. Ja, det en egen sånn kultur ute på nettet.
En egen sånn etisk greie.
Ja, det skal være sånn vær varsom-plakat på det her. Det bør presseforbundet tenke på. Men der I hvert fall vent en uke, en regel. Eller eventuelt alltid si spoiler alert når du skal si noe om noe som
folk
kanskje ikke har sett da. Så en ting det som riktig at du skal være veldig, veldig, veldig forsiktig I sånne gruppechatter når du snakker om tv-serier som kanskje ikke alle har sett, og det kan jo kanskje vi vet jo hvordan det med sånne gruppechatter for tiden med han Pete Hegseth og sånn, ikke sant? Så det plutselig kan jo alle mulige slags hemmeligheter bli spredt utover, så det kan jo være 3 sånne ting å tenke på da.
Jeg husker en gammel Simpsons episode hvor Homer og Marge tenker tilbake til da de datet, og det var da I 1980, da den andre Star Wars-filmen kom ut, og så du de kommer ut fra kinoen og akkurat sett den Empire Strikes Back, heter den vel, og så sier Homer høyt foran hele køen, «Hvem skulle trodd at Darth Vader var faren til Luke Skywalker?»
Ja, den ganske slem, synes jeg.
Den ganske slem. Men Per Olav, da vi vokste opp, var jo kruttrøyk gikk på TV. Det var ikke mulig å spoile, for hvis du ikke så det da det gikk, så fikk du ikke sett det.
Nei, du måtte være der og da. Ta det. Det var mye enklere. Verden ja. Var veldig mye enklere.
Ja, og så pratet man om det på vei til skolen, og så skulle jeg plukke opp hva, hvis jeg fikk ikke alltid lov til å se kruttrøyk, kunne det bli litt mye for lille Anders med så mye vold som konfliktløser. Men da lærte jeg meg på vei til skolen hva som hadde skjedd, for jeg hadde snakket om det, så lot jeg som jeg hadde sett noe.
Ja, og så hadde vi et tema å snakke om i lunsjen nå. Eller...
Ja, for det var bare en kanal.
Men ikke så veldig mange år siden, i tiden der liksom papir fortsatt liksom var første prioritet, for det skulle være en sånn intern diskusjon på huset. Da var det en eller annen en dansk krim, eller hva det var, som hadde avslørt morderen i siste episode, hvor vi hadde det liksom på forsiden av papirvisa, hvem det faktisk var som var mordet, og da var det noen sånne interne stemmer som var litt misfornøyde. Jeg vet ikke om de hadde tatt opp, altså hvordan de hadde gjort det, men så kunne vi hjem og se, men da var det ikke mye.
Men i sporten var det jo av og til sånn at hvis en kamp, for eksempel i fotball, ble skulle vises etter kveldsnytt, eller sånne ting, så sa de, da, det var de første spoiler-alertene, da sa liksom nyhetsankerne, og for dere som har tenkt å se kampen etterpå, må dere ta og skru ned lyden på TV-fjernsynsapparatene, for nå skal vi si hva resultatet
er. Tenk det at man sendte, jeg husker det, man sendte landskamper i opptak etter kveldsnytt, ja. For eksempel. Det var andre tider. Nå jeg også en sånn spoiler-greie på at når vi ser, mange av oss ser jo fotballkamper på sånne streaming-tjenester, på TV2 Play og Viaplay og sånn, og det, der er det ofte litt anlegg, ikke sant? Så da kan du gå inn på VG Live for eksempel og sjekke før, og da er det i hvert fall lagt ned forbud mot mine sønner at du får ikke lov å sitte med mobiltelefonen.
Og det er så irriterende.
Når vi ser på kamp, så ligger det 10 sekunder foran et eller annet sånt.
Nei, det er klart det hadde ikke vært noe vanskelig å drive og avsløre diverse ting på den måten, men det er også det er jo en utfordring. En gang fikk jeg kjeft her fordi jeg hadde snakket om noe som hadde skjedd 2 sesonger tidligere i Game of Thrones, fordi det var noen som skulle vente til hele var over før de så det. Så, men jeg tror, altså, jeg tar inn, jeg kunne godt for sikkerhets skyld ha sagt spoiler alert her, selv om vi ikke egentlig røpet noe. Men jeg tror at som en tommefingerregel at når det har gått over en uke, når en ny episode har kommet av en serie, da føler jeg at vi har lov til å diskutere den i offentligheten.
Vi har lov til å diskutere den, det er jeg helt enig, men vi kan jo også, hvis det kommer sånne ting som er litt sånn ja. Type Homer Simpson-aktige tingen der, så kunne vi i hvert fall si spoiler eller
først. Ja, men nå var det jo ikke, altså det at hun spilte Take On Me var jo ikke egentlig hadde noe å si for handlingen, men jeg antydet noe om noe som hadde skjedd for 2 uker siden, og kan godt si spoiler alert på det. Og med det, spoiler alert, så er Gjever og gjengen over for i dag. Tusen takk til Shazia Mai, Leif Velhaven, Per Olav Ødegård, Hans-Petter Sjøli. Jeg heter Anders Gjever, og mannen som viser seg også er sønn av Darth Vader, er vår produsent Magna Antonsen.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.
Jeg tenkte du skulle si, og jeg røper vel ikke for mye når jeg sier at...
Ja, det er ikke sant.